Dori împreună după aceste cântări frumoase să putem lectura câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu și să putem desprinde împreună câteva gânduri pentru binele nostru. Suntem cu studiu în prima epistolă a lui Petru, capitolul 4, și voi parcurge din pasajul lecturat ultimele versete, mai exact de la versetul 8 până la versetul 11. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 8 la 11. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sunt aceste versete asupra cărora am dorit un pic să zăbovim în continuare, și anume, Apostolul Petru le spunea credincioșilor care treceau prin încercări, le spunea aceste gânduri, și printre aceste gânduri este și această poruncă, acest îndemn apostolic spre dragostea frățească. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dacă citim versetul acesta, poate părea un verset complicat. Cum acoperă dragostea o sumedenie de păcate? Noi știm foarte bine că păcatele sunt spălate, sunt iertate, sunt ispășite prin sângele Domnului Hristos. Nu este vorba de această iertare soteriologică, cum spun comentatorii, sau mântuitoare, pentru că niciun om nu poate mântui pe semenul său, ci este mai degrabă acea atitudine a omului credincios față de fratele său, de iertare, de uitare, de îngăduință, raportat la greșeli, la păcate, care au fost reconsiderate, față de care un frate sau o soră s-a pocăit și viața lui s-a reabilitat. Sub acest aspect, lucrurile intră într-o altă lumină. De altfel, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre păcate, folosește și expresia de greșeală. În Coloseni 2:13 spune cuvântul: pe voi care erați morți în greșelile voastre. Și înțelesul direct este clar acela al păcatelor noastre. Uneori cei doi termeni sunt superpozabili în ce privește vinovăția noastră față de Dumnezeu, și anume Apostolul Pavel folosește atât termenul de greșeală când este vorba de mântuire, implicând acea gravitate a păcatului înaintea lui Dumnezeu, dar uneori acest aspect al greșelilor noastre este văzut, este evaluat și ca acele slăbiciuni, acele omisiuni, acele căderi, care nu implică neapărat o conduită de viață păcătoasă constantă în viața noastră. De aceea, atunci când apostolul spune acest aspect, și anume dragostea acoperă o sumedenie de păcate, evident nu este vorba ca prin dragoste să mântuiești pe cineva, nu se pune problema de așa ceva, mântuirea este numai prin Domnul Hristos, ci este vorba de acea dragoste care uită, care iartă, care îngăduie, care trece peste aspecte în viața noastră ca oameni care au fost reconsiderate, peste care a intervenit harul și iertarea lui Dumnezeu. De altfel, în Proverbe 10:12, cuvântul spune: ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Este o referință pe care Apostolul Petru o preia din Vechiul Testament, cel mai probabil, unde cuvântul este greșeală. El o preia și o exprimă în cuvântul acesta de păcate. Repet, acești doi termeni în cuvânt sunt uneori superpozabili, dar iau diferență de nuanță atunci când este vorba de aplicabilitatea lor în viața noastră. Păcatul implică în mod direct mântuirea lui Dumnezeu și păcatul implică și greșelile noastre trecute, dar de multe ori, repet, aspectul de greșeală nu implică păcatul ca o regulă de viață, ca o consecvență de viață, ca moarte în relația cu Dumnezeu, ci implică de multe ori aspectele acelea de slăbiciune, de omisiune, de neputință, care se strecoară în viața noastră, și față de acestea, da, Cuvântul lui Dumnezeu recomandă această dragoste, această îngăduință, această acceptare în relațiile noastre de frățești. Citeam o referință despre o biserică, într-un comentariu biblic, în care un pastor avea o șuviță în spate. Și corul era în spate, cum e la frații baptiști. Și, frate, și aceștia acolo s-a necăjit exact de șuvița aia pastorului. Dom'le, și s-a dus la pastor și spune, dacă nu stai șuvița aia sau nu faci ceva cu ea, nu mai cântăm. Deci e o problemă de genul acesta în care, evident, cuvântul lui Dumnezeu spune clar, și anume, în relațiile acestea trebuie să fie vorba de îngăduință, de înțelepciune, pentru că dragostea în relațiile noastre acoperă multe aspecte care pot fi, în mod subiectiv, pricini de potignire pentru viața noastră. E bine, spune, dragostea acoperă toate greșelile. În privința aceasta aș dori să punctez un lucru, și anume Biblia spune dragostea fierbinte unii pentru alții. Nu poți să ai un termometru să măsori dragostea cuiva, dar poți să vezi faptele cuiva. Dragostea de altfel nu este o declarație. Oamenii se pricep atât de mult, sunt atât de seducători în declarații. Dragostea nu este declarație. Dragostea nu înseamnă citate biblice. Dragostea nu înseamnă știu eu ce vorbe măgulitoare, ci dragostea este întâi de toate o atitudine. Și dragostea unui om față de Domnul Hristos și dragostea unui om față de frați o vezi din atitudinea acelui om, din faptele acelui om, care se regăsesc cumulate cu vorbele acelui om. Deci iată că întâi de toate dragostea este o atitudine și această atitudine a omului credincios poate fi cuantificată, poate fi măsurată prin aprecierile noastre ca oameni. Altfel, vorbele n-au valoare de multe ori, gândurile care sunt spuse de multe ori de fațadă n-au valoare, ceea ce are valoare este o inimă care își transpune dragostea prin fapte, prin atitudine față de frații care ne înconjoară. Iată ce spune cuvântul. În Proverbe 17:9, Biblia spune, cine acopere o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbele lui, dezbină pe prieteni. O chestie foarte importantă. Și anume, un om care are dragoste pentru cineva, trebuie să fim atenți că toți suntem vulnerabili la capitolul acesta, nu va reitera totdeauna greșelile din trecut. Biblia spune, cine acopere o greșeală, caută dragostea. Aici nu se pune problema să acoperim vreun păcat, nu, ci se pune problema de a căuta circumstanțe atenuante, de a găsi soluție de reabilitare pentru un frate sau o soră care, înaintea lui Dumnezeu, și-au reconsiderat poziția prin pocăință înaintea lui. Este ca un credincios una să apară dragostea atunci, să apară îngăduința, să apară bunătatea, să apară acea reprimire, reacceptare, fără nicio falsitate, și este altceva să încep din nou cu critica și mai târziu în viață să repui în prăjină, cum spune românul, greșeala acelui om. Sunt de multe ori situații în care greșelile unor frați din trecut, peste care s-a trecut de mult, sunt reiterate și experiența noastră recentă ne spune despre acest aspect. Au fost aspecte, unele au fost greșeli, altele nu au fost greșeli, au fost chestiuni circumstanțiale care trebuie judecate în contextul respectiv, dar care reiterate nu duc niciodată la dragoste, nu demonstrează dragoste, ci demonstrează un spirit de ceartă care nu este din Duhul lui Dumnezeu. Iată ce spune Biblia, cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Poate auzim și noi despre diferite relatări, mai mult sau mai puțin adevărate, și suntem tentați ca prim impuls firesc să dăm curs, să propagăm acea informație pe care am primit-o. Realitatea tristă este că nu propagăm doar informația primită, ci mai dăm și noi o augmentare, în rău. Apare acel telefon fără fir care este o realitate tristă în viața oamenilor. Eram copii, jucam telefonul fără fir. Dumneavoastră știți ce înseamnă. Să stăteam unul lângă altul, unul spunea o vorbă, eu spunea celuilalt, n-avea voie să întrebe orice ai zis, când am înțeles, spune acolo mai departe ce ai zis. Se ducea mai departe vorba și dintr-un olar ajungea un nogar la sfârșit. Aceasta însemna, așa este viața noastră, dacă nu suntem atenți, conduinta noastră, interacțiunea noastră, poate fi un telefon fără fir, se pleacă de la o realitate și transpusă din vorbă în vorbă, din relatare în relatare, se ajunge la o cu totul altă realitate. Experiența noastră personală și nu numai demonstrează din plin acest lucru, de aceea spun acest aspect. Dragostea acoperă o sumedenie de greșeli sau de păcate și când te raportezi la un frate, la o posibilă ipostază și știi că momentul acela a fost depășit, nu te apuci să o propagi, nu te apuci să o amplifici, nu te apuci nici să o subevaluezi, ci în lumina cuvântului lui Dumnezeu apare iertarea, apare uitarea, apare acea atitudine de dragoste, de îngăduință, de unitate în trupul Domnului Hristos. Pentru că altfel, repet, reiterarea unor fapte ale trecutului care au fost depășite și care au fost arhivate, nu înseamnă altceva decât un spirit rău, o inimă rea, o inimă necredincioasă, care nu caută unitatea, ci caută dezbinarea în trupul Domnului Hristos. Iată, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Un credincios care atenuează o situație dată sau o acutizează. Un credincios care față de o situație dată este obiectiv și un credincios care față de o situație dată este subiectiv. și vine cu o realitate augmentată care este total ruptă de ceea ce a însemnat realitatea obiectivă a unui fapt definit. Biblia spune mai departe, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Desigur că în vremurile noastre este mai puțin frecvent practicată această primire de oaspeți, pentru că sunt alte condiții, actuale este și pandemia, nu prea se recomandă, dar dincolo de acest aspect este vorba de acea deschidere pe care o să o ai, deschidere de inimă, de viață, de casă, deschidere pentru oaspeți unde este necesar, deși, cum spuneau unii frați, mai bine oferi unui frate o cameră la hotel să aibă liniște, să aibă pace, să aibă părtășie, decât să vină poate la tine acasă și să-l asaltezi cu fel și fel de informații care de fapt să nu-l ajute, ci să îl deprime. Și este un adevăr și în lucrul acesta. Primirea de oaspeți nu implică neapărat acea ospitalitate în casa personală, deși nu exclude, ci implică acele servicii aduse în slujba Domnului prin care să facilitezi găzduirea unui om, indiferent în ce context ar fi acesta. Fiți primitori de oaspeți fără cârtire. Aici este o problemă foarte delicată, pentru că în viața de credință cârtirea strică totul. Acel murmur strică totul. Acea inimă care face ce face, dar o face scrâșnind din dinți, o face fără trageri de inimă, o face mai mult din constrângere, din obligație, fără să fie acea dezinvoltură, acea dăruire, acea flexibilitate a omului credincios pentru Domnul. Viața de credință, când vii la adunare, să o faci cu toată bucuria. Să o faci fără cârtire, fără cârtire, în sensul să fii un om nemulțumit. Să o faci din toată inima pentru Domnul. Și orice facem, să facem din toată inima ca pentru Domnul, pentru că spune Apostolul Pavel, voi slujiți Domnului Hristos. Iată, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Însă aș dori să punctez alt aspect din acest verset, și anume, această primire de oaspeți face referință întâi de toate la Avraam, știm lucrul acesta, s-a mai spus despre acest lucru, este vorba de acea referință din Evrei 13, unde cuvântul spune că căciunii fără să știe, prin primirea de oaspeți, au găzduit pe îngeri. Și gândul este acesta, și anume, există o dimensiune spirituală în faptele noastre mărunte pământești, de care noi nu suntem conștienți. Există o valoare pe care Dumnezeu o dă unor gesturi pământești, care sunt mici, pe care noi le facem, și care vor avea o mare răsplătire în ceruri. Există această disproporție între ceea ce facem noi pe pământ și ceea ce pregătește Dumnezeu în ceruri. Avraam era omul credincios. Și spune Biblia că el a primit niște oaspeți, nu seara, când era răcoare, nu dimineața, când era și eu odihnit, ci era zăduful zilei. Era cel mai inoportun moment să primești oaspeți. Era cel mai nefavorabil moment în zăduful zilei, când soarele dogorește, să primești oaspeți. Și spune Biblia că Avraam nu era la 20 ceva de ani, nu era la 30 de ani în puterea vârstei, nu era în vigoarea vârstei, ci avea 99 de ani. Pentru că peste un an avea să se nască Isaac și Avraam avea vârsta de 100 de ani. Și spune Biblia că atunci, în momentul cel mai inoportun, omenește vorbind, Dumnezeu îl pune într-un fel un pic la încercare pe Avraam, deși textul nu spune expresia aceasta. Și Avraam este omul care cuplează, este omul care răspunde acestei provocări, acestei vizite care era onoare pentru el. Și Avraam primește pe cei trei oaspeți la stejarii din Mamre și acolo în zăduful zilei se duce la Sara și spune Sarei, fă repede trei turte și Sara putea să zică, păi măi bărbate, acum în zăduful zilei, Sara, o femeie credincioasă, o femeie ascultătoare, o femeie primitoare de oaspeți, care atunci în zăduful zilei, în cortul ei, da, pune și frământă trei turte de făină albă. Avraam aleargă de asemenea la slujnici și ia un vițel bun, îl taie în grabă și spune Biblia că el însuși a stat lângă ei și le-a slujit până ce au mâncat. Iată ce înseamnă inima unui om credincios. Nu avea în vedere Avraam binecuvântarea. Nu știu cât se mai gândea Avraam la făgăduința aceea că din el va veni o sămânță de urmaș și l-avea pe Ismael. Avraam știa totuși că Dumnezeu i-a promis că din el se va naște un urmaș. Va avea un urmaș în sămânța lui. Totuși Avraam are această dezinteresare, această dăruire, acest caracter slujitor, dezinteresat în tot ceea ce face. Era un închinător, era un slujitor, era un om devotat, credincios lui Dumnezeu și asta se vede, dragostea lui se vede în trăirea sa, în faptele sale. Cât de mult, știu eu, ne motivează exemplul lui Avraam în tot ceea ce facem, să fim într-adevăr niște oameni dinamici, niște oameni care să fim disponibili pentru cer, pentru Domnul, pentru frații, în ceea ce facem și în ceea ce Dumnezeu ne pune fiecăruia pe inimă. Spuneam acest aspect și anume, faptele noastre pământești, mici, au o dimensiune mare cerească. Avraam a primit o mare binecuvântare. Și Avraam, lui s-a spus mai târziu ce avea Domnul în gând pentru Sodoma și Gomora. Și Avraam a mijlocit pentru Sodoma și Gomora, mai exact pentru Lot și pentru familia lui. Și în contul mijlocirii lui Avram, Dumnezeu face o minune. Dumnezeu s-a gândit la Avram și a izbăvit pe Lot. Un om extraordinar, un om credincios. Iată, dacă ne gândim la un alt aspect, este vorba de acea văduvă săracă care era în templu. O văduvă săracă care dăruiește 2 bănuți, tot ce avea ca să trăiască. Era toată avuția ei și îi pune acolo în visteria templului. Și acolo, lângă visteria templului, era Domnul Hristos care vedea. Și nu cred că era ea conștientă că Domnul o vede. Era o văduvă săracă. Se gândea la suferința ei, la problemele ei, dar avea pe inimă să dea ceva pentru Domnul, să pună 2 bănuți în visterie. Și dimensiunea ei pământească, o dimensiune insignifiantă, da, o dimensiune mică, să dai 2 bănuți, foarte puțin. Spune Domnul Hristos că i-a dat mai mulți decât toți ceilalți care aruncau din prisosul lor. Și Biblia spune că a dat mai mult decât toți, pentru că a dat tot ce avea ca să trăiască. Iată ce înseamnă cum evaluează cerul faptele noastre. Pot părea fapte de multe ori care strânesc atenția, izvesc privirea, care rezonează din punct de vedere al dimensiunilor și al puterilor și Domnul să nu-și pună pecetea lui neapărat pe faptele acelea. Și pot fi fapte mărunte de care poate nu suntem conștienți, fapte mărunte care poate nu le considerăm și despre care Dumnezeu spune sunt cele mai valoroase pentru cer, sunt cele mai importante pentru cer, pentru că sunt făcute din dăruire pentru Domnul, din credincioșie pentru Domnul, din altruism pentru Domnul, din dragoste pentru Domnul. Și aceste fapte mici, iată, capătă o valoare extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Spun acest aspect pentru că dacă noi să ne ghidăm doar după dimensiunea pământească a lucrării noastre, am fi de multe ori descurajați. Dumnezeu însă dă o altă augmentare dimensiunilor faptelor noastre pământești, dă o dimensiune cerească prin harul său. Și faptele noastre care sunt atât de mici pe pământ vor căpăta o răsplătire nespus de mare prin harul său. Este harul lui Dumnezeu care augmentează faptele noastre și le dă o dimensiune extraordinară în ceruri. Văduva săracă, ce laudă a primit ea de la Domnul. Avram a pus o masă pentru oamenii lui Dumnezeu. Poate o teofanie, cel mai exact în textul respectiv, și Avram a fost binecuvântat, i s-a spus despre Lot, i s-a făgăduit încă o dată că va avea un urmaș la anul pe vremea respectivă. Avram a fost binecuvântat cu o binecuvântare mult mai mare decât dimensiunea faptei sale. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu se uită la inima noastră, se uită la disponibilitatea noastră, se uită la curăția noastră, se uită la dezinteresul nostru și Dumnezeu cântărește nu dimensiunea materială a faptelor noastre, ci dimensiunea harului său, dimensiunea evaluării sale. Dacă ne gândim, de exemplu, la acel moment în care Domnul Hristos spune ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, coboară ștacheta la cel mai jos nivel posibil. Nu spune Domnul să faci unui episcop, să-i faci unui lider proeminent, să fie ovaționat de oameni, ci Domnul spune ori de câte ori, știu eu, ați îmbrăcat pe cineva, ați venit când eram bolnav, când eram închis în temniță, mi-a dat un pahar de apă, ori de câte ori ați făcut toate aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, spune Biblia, mie mi le-ați făcut. Ori lucrul acesta dă o cu totul altă dimensiune faptelor noastre. Și Apostolul Pavel spune clar, voi slujiți Domnului Hristos. Iar lucrarea noastră ca oameni nu este o lucrare pentru semeni întâi de toate, ci este o lucrare pentru Domnul făcută către semeni. Este o lucrare de închinare pentru Domnul Hristos și Apostolul Petru nuanțează atât de clar acest aspect pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia sau ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Și scopul faptelor noastre, scopul vieții noastre, nu este acela de obligație de a face un lucru bun sau mai puțin bun ca volum, ci este acela de a-L proslăvi pe Domnul Hristos în viața noastră. Ori aceasta dă o cu totul altă dimensiune credincioșiei și slujirii noastre. Am vrut să punctez acest aspect. Fiți primitor de oaspeți între voi fără hârtire. Să poți să apelezi la cineva, să poți să soliciți pe cineva și să nu apară acea reticență, acea îndrădicie, acel refuz, ci să fii un om care să fii dispus la ajuta, să fii dispus la a sluji, să fii dispus la a cupla la o lucrare și să o faci fără cârtire, să o faci din dragoste pentru Domnul, pentru că astfel de slujitori, astfel de închinători, astfel de lucrători dorește și Tatăl și, repet ce am spus, Dumnezeu se uită la faptele noastre, Dumnezeu vede dimensiunea mică a faptelor noastre pe pământ, dar El le vede în harul Său și le va oferi o răsplătire mult mai mare în ceruri. O răsplătire care de multe ori este și pe pământ, dar ceea ce noi avem prin credință în vedere este răsplătirea dincolo în ceruri. E bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de toate, spuneam acest aspect, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Nu poți măsura temperatura. Acum, dacă ai o temperatură mare, deja e suspect. Cum a crescut temperatura, te apucă stresul. Biblia spune că ne putem lua temperatura și lumina temperaturii putem fi rece, putem fi căldicel, putem fi glocot. Acum nu ne referim la Laodiceea în primul rând, dar luăm această pildă. Dumnezeu evaluează temperatura vieții noastre, oamenii nu o pot evalua. Putem afișa o dragoste și oamenii spun, uite ce frate iubitor, și Dumnezeu pune termometrul și spune, ești rece, e fațadă ceea ce faci. Și, Dumnezeu, și alt frate poate să nu aibă o afișare a dragostei atât de mare, dar în ființa lui, în viața lui privată, îi iubește pe frați și lucrul acesta se vede în ceea ce face. Și Dumnezeu pune termometrul său și spune, acolo este o dragoste fierbinte, unii pentru alții. Este atât de derutant să evaluezi credincioșia unui om, dragostea unui om, ca om. De ce? Pentru că Dumnezeu cunoaște adevărul, Dumnezeu cunoaște inima. Dar Apostolul Petru spunea lucrul acesta din perspectiva lui personală. Noi știm bine că pe țărmul Mării Tiberiadei, Domnul Hristos i-a spus lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și Petru spune, Doamne, știi că te iubesc. Da, nu putea Petru să spună, Doamne, știi că te iubesc mai mult decât aceștia? Petru era omul care, cum am văzut și dimineață, avea această tendință de a ieși în înaintare și spunea el, Doamne, dar chiar dacă toți te vor părăsi, Doamne, eu niciodată nu te voi părăsi. Nu te voi părăsi. Chiar dacă toți vor găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul Hristos reia această raționament al lui Petru pe țărul Mării Tiberiade și după ce pescuiește el și spune clar, Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Și Petru putea să spună, Doamne, da, și greșea. Pentru că nu era el chemat să evalueze dragostea ucenicilor pentru Domnul, ci le chemat să se evalueze pe sine însuși înaintea Domnului. Și Petru își învață lecția să nu spună, Doamne, da, te iubesc și te iubesc, Doamne, mai mult decât aceștia. Da, nu. Petru își învață lecția și spune un lucru foarte clar, da, Doamne, știi că te iubesc. Punct. Și se raportează la viața lui, la inima lui, la relația lui cu Domnul. Nu se mai raportează la relația cu ceilalți ucenici, ci este o relație personală cu Domnul. Ce mult contează să ne uităm la noi înșine întâi de toate, la inima noastră, la dragostea noastră și nu suntem chemați să evaluăm neapărat dragostea celor din jur. Și spune Domnul, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. Și a zis a treia oară, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Lucrul acesta este atât de important, să paște oile Domnului atunci când lucrurile sunt pe roze, este un lucru ușor. Când lucrurile merg bine, dar când Petru s-a întristat, el avea în inima lui un regret pentru lepădarea lui, dar în întristarea lui el spune, Doamne, te iubesc. În întristarea inimii sale, Domnul îi spune, ești apt să paști oile mele. Sunt oameni care, pentru a paște oile Domnului, trebuie să treacă și prin încercări, trebuie să treacă și prin bucurii și prin întristări, pentru că în astfel de circunstanțe alternante, Dumnezeu călește inima și viața noastră pentru a fi apți de a paște oile Domnului. Este atât de ușor să n-ai probleme în viață și să fii un pastor din acesta de seră. Este cu totul altceva însă să fii un om credincios care te treci prin toate circunstanțele vieții și bune și rele, și prin întristări și prin bucurii și Domnul să spune, ești apt, ești capabil, poți să paști oile mele. De bine, revenind la textul cel pe care l-am citit, aș dori să mai vedem câteva aspecte. Cuvântul spune, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fiecare din voi să slujească altora. Este această referință pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și în 1 Corinteni, capitolul 12, unde cuvântul spune, căci după cum, versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și mai departe, Biblia spune, în versetul 25, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Este această reciprocitate în trupul Domnului Hristos. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui, ale trupului. Și cuvântul spune în versetul 22, Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Uitați dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel și scria bisericii din Corint, și anume, erau în biserică mădulare mai slabe, erau. Erau mădulare proeminente, erau. Și Biblia spune, mădularele acelea care sunt mai slabe, sunt de neapărată trebuință în trupul Domnului Hristos. Neapărată trebuință. Niciun credincios nu este dispensabil, disponibilizabil, să zic așa. Avem nevoie unii de alții, de la cel mai mic până la cel mai mare, avem nevoie unii de alții. În general, mentalitatea, tendința este de această ermetizare, de izolare, fiecare cu cercul său, fiecare cu preocupările lui, cu interesele lui, și fiecare se descurcă pe cont propriu. Bine, avem nevoie unii de alții. Acesta este adevărul. Nu poți să fii izolat de un frate și să nu pierzi în primul rând. Nu poți să fii izolat de o biserică cu care să ai părtășie și să nu pierzi în primul rând. Pentru că suntem o unitate vitală înaintea Domnului Hristos. Nu suntem ființe imateriale, suntem ființe vii, prin Duhul lui Dumnezeu, conectate prin, la această realitate care e trupul Domnului Hristos. Și Biblia spune, mădularele alea care pot părea uneori slabe, sunt de neapărată trebuință. Ce frumos este să știm că dacă în viața noastră Dumnezeu îngăduie bucurii, îngăduie biruințe, îngăduie încercări, îngăduie toată paleta de formare, de caracter, și dacă Dumnezeu ne scoate biruitor prin harul său, este că mădularele care noi poate nu le cunoaștem, cu care poate n-am vorbit, despre care poate nu cunoaștem prea mult și care sunt mai slabe în ochii noștri, au fost de neapărată trebuință în acea izbăvire pe care Domnul a adus-o în viața noastră. De aceea Biblia ne spune să prețuim orice frate, să-i prețuim pe toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, deși nu ne facem această evaluare, pentru că Dumnezeu lucrează prin frații aceștia care pot părea mai slabi, mai nesemnificativi, frați sau surori care nu ies în față și care totuși au o lucrare extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul spune, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele, este același principiu despre care spune Apostolul Petru. Mădularele îngrijesc unele de altele. Dacă suntem în trupul Domnului Hristos, nu putem să vorbim de rău un frate sau o soră. Este un nonsens fiziologic în trup. Niciodată nu se poate ca o mână să lovească o altă mână. Este o reacție instinctivă de reflex de apărare în care nu poți să faci asta. Este un etalon, spuneam mai devreme, că nu poți măsura dragostea unui om, dar poți măsura faptele lui. Și întâi de toate, dragostea este o atitudine. O evaluare personală cu privire la dragostea noastră este cum vorbim față de un frate X sau Y. Vorbim de bine? Acoperim greșeli? Sau le acutizăm? Sau le scoatem? Sau le amplificăm? Sau le punem în prăjină, cum spune românul? Acolo se vede în mod direct și invariabil dragostea pe care noi o declarăm sau nu. Pentru că Biblia spune clar că dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Și ca atare, dacă un credincios are o problemă în viață, tu nu poți să te bucuri de problema lui. Pentru că este clar că acolo nu este călăuzirea Duhului Sfânt. Acolo nu este caracterul Domnului Hristos, ci este o fire pământească care miroase urât. Dacă un mădular se bucură, tu nu poți să fii gelos pe omul acela, să îți pară rău de ce are fratele acela sau de ce a realizat fratele acela, ci te bucuri împreună cu el, pentru că suntem un trup și știi că în trupul Domnului Hristos suntem corelați prin același Duh Sfânt. Avem aceeași părtășie, aceeași viață, aceeași unitate prin această legătură pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. De aceea Apostolul Petru spune clar să slujească altora după darul pe care l-a primit fiecare din noi să slujească altora. Este această reciprocitate în trupul Domnului Hristos în tot ceea ce facem. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, versetul 13 din 1 Corinteni 12, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Referitor la acest botez cu Duhul Sfânt, el a mai fost prezentat în biserică. Sunt diferite înțelegeri cu privire la botezul acesta. Sunt biserici care spun că ai acel botez cu Duhul Sfânt când începi să vorbești în limbi. Este o înțelegere particulară la care personal nu subscriu. Botezul cu Duhul Sfânt spune Biblia, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Cel mai probabil înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este acea integrare a omului credincios mântuit, răscumpărat în trupul Domnului Hristos. Este acea unitate, este acel botez, este acea înglobare în trupul Domnului Hristos, a fiecărui mădular care l-a primit pe Domnul Hristos ca mântuitor personal. Noi toți am fost botezați de un singur Duh. Nu se spune despre pecetea Duhului Sfânt, nu se spune despre această locuire a Duhului Sfânt, se spune despre botezul Duhului Sfânt. Și acest botez, spune Biblia, nu este unul elitist, discriminatoriu, este unul selectiv pentru câțiva inițiați din biserică, ci botezul este global pentru orice credincios care l-a primit pe Domnul Hristos. Am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. E bine, am vrut să punctez acest aspect pentru că aceasta ne arată cât de vie este unitatea credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a făcut această capodoperă a mântuirii sale, și anume trupul Domnului Hristos, Eclesia, care este mulțimea credincioșilor de-a lungul veacurilor și care este bucuria care era pusă înaintea Domnului Hristos pe cruce. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Este Eclesia, biserica, cei chemați afară și care constituie rezultatul, rodul suferinților Domnului Hristos pe cruce. Iar noi suntem un singur trup, nu suntem un singur trup doar adunarea din Colorian, suntem un singur trup cu toți aceia care au pecetea Duhului Sfânt și care l-au pe Domnul Hristos ca mântuitor personal în viața lor. Oamenii în general pun bariere, oamenii în general au propriile convingeri, devin sectari. În realitate însă cine l-are pe Domnul Hristos ca mântuitor are părtășie cu Tatăl, cu Fiul, și părtășia aceasta cu Tatăl și cu Fiul duce la o rezultantă pe orizontală, și anume părtășia cu ceilalți frați credincioși. De aceea, Apostolul Pavel spunea foarte clar în Corinteni acest aspect despre mădularele trupului și despre dacă suferă un mădular, este o evaluare a dragostei noastre, am spus. Cum vorbești față de un frate? Iubiți-vă fierbinte unii pe alții. Fierbinte. Și să vorbești față de un frate, te evaluezi, și înainte de a deschide gura, acolo se demonstrează dragostea noastră. Cât de obiectiv ești, cât de atenuant ești, cum acutizezi problema, cum o înflorești, cum o propagi, cum pleacă mai departe de la tine informația și se ajunge de la o vulpe cu coadă mică la o vulpe de nu știu câțiva stângeri, cum spune un frate credincios în adunarea noastră. Și spui întrebarea, Doamne, răspunderea mea este să acopăr. Nu să acopăr păcatul niciodată, ci răspunderea mea este să nu amplific în biserica locală o situație dată pe care Dumnezeu o rezolvă în harul său de o manieră binecuvântată. Și voi sunteți mădulare al lui Hristos și fiecare în parte. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. O altă referință din cuvânt pe care doresc să o citesc este aceea din Romanii 12, unde Biblia spune foarte clar căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Este aceeași tematică pe care Apostolul Pavel o preia în Romani, și anume, suntem diferiți, mădularele au slujbe diferite, dar fiecare mădular în parte are o slujbă în casa lui Dumnezeu. Nu putem fi pasivi, ci avem o slujbă. Unul este chemat la cântare, este o slujbă. Altul este chemat să aducă o mângâiere, este o slujbă. Altul este chemat să aducă învățătură, cum spune cuvântul, sau să aducă alte slujini despre care cuvântul spune. Fiecare să se țină de slujba lui. Problema în viață este că de multe ori ne depășim competențele. Și este o problemă. Omul bun la toate nu există niciodată în lumea asta. Nu există. Se spune despre un român care s-a dus în Germania să se angajeze și este caz real. Și omul acesta era foarte priceput, pe bună dreptate. S-a dus la o firmă și l-a întrebat ce știi să faci. Știu să fac și aia, știu să fac și aia, știu să fac și aia, știu să fac și aia. Și pica interviu, se ducea la altă firmă. Omul competent. Știi ce să faci? Am făcut aia, 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 aia. Și le știi, dar le știu. E ca și acolo. Omul a rămas îndoierit. Doamne, nu se poate așa ceva. Chiar germanii ăștia n-au nevoie de mine. Nu se poate așa ceva. S-a dus la un prieten să-l întrebe. Uite-mă ce am pățit, mă, uite. Și ai zis? Păi am zis că știu să fac și pe aia, știu să fac. Păi nu să spune mă așa, mă, că germanii nu sunt așa, mă, ăștia nu zic așa. Spune că știi să faci un singur lucru și pe ăla îl faci bine. Și s-a dus românul la interviu și a spus, eu știu să fac doar asta și o fac foarte bine. Bun, și-a luat interviul. Și este un caz a ceea ce înseamnă și în viața noastră. Fiecare se ține de slujba lui. Fiecare se ține de competența lui, de chemarea lui, de darul pe care îl are. Nu poți să fii și predicator, să fii și cântăreț, să fii și consilier, să fii și arbitru într-o situație dată, să fii și reconciliant. Nu poți să le faci pe toate, pentru că este clar că vei falimenta. Fiecare om credincios în biserică are o chemare, are un dar și este chemat la consecvență. Și nu numai la consecvență, să nu-ți depășești limitele competenței personale. în viața profesională și mai ales medicală, se face foarte mult uz de competențe profesionale. Poți să fii bun la o chestiune, să o faci impecabil. Și dacă se întâmplă ceva, primul lucru de care ești întrebat de către avocat este: ai avut competența să o faci? Păi nu, a fost bine, a fost... Ai avut competența să o faci? Nu. Bun, este altă problemă. Așa este și în viața de credință. Sunt aspecte, de aceea Biblia spune clar, fiecare se ține de slujba lui. Și anume să nu interferezi cu lucrarea altora, să nu te bagi unde nu e competența ta, să nu râvnești, la slujba unui frate. Știți cum e? Noi de multe ori zicem că iarba vecinului e mai grasă. Nu e mai grasă niciodată iarba vecinului sau mai verde decât a noastră. Este de multe ori mai pricăjită ca a noastră. Dar așa suntem noi înclinați. Fiecare să se țină de slujba lui. Este vorba de consecvență și competență. Este o limită a competențelor noastre și este o chemare la consecvență în ceea ce facem. Și acestea vor fi două trăsături care vor fi o binecuvântare pentru viața noastră. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Iată ce înseamnă acest trup al Domnului Hristos, în care toți suntem o unitate, suntem indispensabili în dreptul nostru, Dumnezeu ne-a pus pe fiecare, mai important sau mai puțin important în aprecierile noastre, și vine Biblia și spune că mădularele care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Sau este nevoie de ele neapărat, pentru că acelea poate susține adunarea rugăciune, susține adunarea în îmbărbătare, susține adunarea în mângâiere, în dragoste, în zâmbet, un zâmbet frumos, ce multă bucurie aduce. O privire acră te îngheață cu totul. Așa suntem noi chemați, cu un zâmbet poți să aduci bucurie în viața unui om, poți să aduci mireasmă sau poți să aduci să ziua unui om. Așa este viața de zi cu zi. De bine, cuvântul spune mai departe, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, este o limită în slujirea noastră. Nu trebuie neapărat să ne comparăm cu alții. Și psihologii spun că a face comparație este cea mai mare nenorocire în viață. Fie că este vorba de soțul care compară soția cu altceva sau soția care compară soțul cu altcineva sau mama care își compară copilul cu altul, a face comparație este una dintre cele mai, este un pericol destul de mare și poate aduce mari prejudicii, pentru că suntem unicați. Suntem unicați și Biblia spune clar, după puterea pe care o să dă Dumnezeu. Dumnezeu nu evaluează dimensiunea lucrării noastre, ci dimensiunea credincioșiei noastre. Poți să fii un Samson care să muți munții sau poți să fii o furnică care face un mușuroi și Dumnezeu poate să dea aceeași răsplată. Pentru că nu contează dimensiunea pământească a faptelor noastre pe care Dumnezeu o dă, ci contează inima, curăția, credincioșia, devoțiunea, altruismul care sunt angajate în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea Biblia vine și spune să, după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Unora Dumnezeu le-a dat o voce puternică. A fost o dată la o conferință în America, era un pastor, n-am văzut în viața mea o asemenea putere. Bine, nu, acolo nu era putere, erau decibeli, dar nu era putere, să zic, spirituală. Dar o voce puternică și ai zice că acolo e prezent Dumnezeu și nu este așa. Dumnezeu nu are nevoie nici de decibeli, Dumnezeu are nevoie de multe ori de un susur blând și subțire. Și de multe ori decibelii, vocea aceea înflăcărată, de multe ori poate încurca mai mult decât să ajute. Fiecare după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o putere, mai mare sau mai mică. Important este să o punem în negoț și să fim de folos lucrării sale. Și ne punem întrebarea, acum de altfel s-a tot spus în adunare, ce fac eu în adunare? Ce fac eu în dreptul meu? Suntem mădulare unii altora. Nu poți doar să primești, ci eu la rândul meu trebuie să dau ceva. La rândul meu trebuie să aduc ceva în trupul Domnului Hristos. Și chemarea este de a aduce bucurie, de a aduce pace, de a aduce unitate, de a sluji pe frați cu bucurie, de a arăta dragoste prin faptele mele și de a nu afișa o dragoste, un zâmbet care poate fi fals și care nu este real din inima noastră. Și spune Biblia ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia sau ale căruia sunt slava și puterea vecii vecilor. Toate converg spre un singur lucru. Noi slujim Domnului Hristos și toată închinarea noastră, toată lucrarea noastră, dacă este făcută pentru Domnul, are valoare. Dacă este făcută pentru oameni, își pierde valoarea. Dacă venim la adunare pentru oameni, este una. Când venim pentru Domnul, Doamne, pentru Tine vreau să fac asta. Doamne, pentru Tine, Doamne, vreau să iubesc pe frați. Pentru Tine, Doamne, vreau să acopăr problema aceasta. Vreau să nu o acutizez, vreau, Doamne, să o dezamorsez prin harul Tău. Nu vreau, Doamne, să o pun într-o prăjină, ci vreau, Doamne, să acopăr greșeala unui frate. De multe ori ne potignim de atâtea nimicuri în viață și este o realitate aceasta. Și unde este dragostea care acoperă? Unde este îngăduința creștină? Repet, nu îngăduință față de păcat, să fie clar lucrul acesta, ci îngăduința față de acele imperfecțiuni care vor rămâne toată viața în cât trăim pe pământul acesta. Imperfecțiuni de exprimare, imperfecțiuni de caracter, imperfecțiuni de maniere, imperfecțiuni de vorbire, toate acestea, mai mult sau mai puțin cizelate prin educație, vor rămâne tare în viața oamenilor credincioși, deși sunt oameni mântuiți, oameni răscumpărați. Ce faci? Le pui tot timpul în prăjină, te potignești de ele tot timpul, Biblia vine și spune, dragostea acopere totul. Treci peste ele, iubește pe frați, acceptă imperfecțiunile unui trup care nu este desăvârșit, dar unui trup care îl iubește pe Domnul și în spiritul acesta să-L putem sluji pe Domnul Hristos. Iată, rezumând, au fost câteva gânduri din locul acesta și pentru mine am rămas cu aceste aspecte. Doamne, întâi de toate o dragoste fierbinte. O dragoste fierbinte care acoperă o sumedenie de păcate. Este primirea de oaspeți, am spus, și nu mă refer neapărat la primul aspect, deși e valabil, ci este vorba mai ales la acel aspect al unor lucrări pământești care au o dimensiune cerească net superioară. Și dacă avem în vedere acest aspect, felul în care Dumnezeu ne vede și nu dimensiunea lucrării noastre, altfel vom face tot ceea ce vom face. Și Biblia spune să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu e niciun credincios care să nu aibă un dar. Toți avem un dar. Dumnezeu a investit în noi. Fie că e vorba de adolescent, copil, vârstnic, toți avem un dar. Și suntem chemați în dreptul nostru să luăm acolo un stâlp, să-l punem la casa Domnului. Să punem acolo prin atitudinea noastră ceva prin care să zidim casa Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de frați și credincioși. Amin.